Wahyu pasal 3.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Sardis. Ieu pangandikana anu kagungan 7 ruh Allah jeung 7 bentang.
Kami nyaho kaayaan maneh. Maneh kasebutna bae hirup padahal pae. Nyaring omean anu bisa keneh di omean. Memeh sagalana mudedes sama sakali. Sabab ku kami kanyahoan. Pagawean maneh teh dina pamendak Allah nu disembah ku kami tematak sugema. Ingat-ingat deui amanat taon anu bareto ku maneh kungsi kadenge jeung katarima. Turutkeun eta amanat sarta maneh kudu tobat. Upama maneh embung nyaring pamohalan maneh nyaho kana pidatangeun kami. Nyaeta saperti moal nyahona maneh kana pidatangeun bangsat. Syukur ti maneh anu di Sardis. Aya keneh anu pamakena teu kaceretan ku rereget. Eta layak leumpang ngarendeng jeung kami. Make papakean bodas bersih. Sing saha anu unggul. Baris dibere papakean anu bodasna ngeplak kitu. Tur ngaranna moal dicoret tina kitab kahirupan. Ngaran-ngaranna ku kami baris diaku dipayuneun ama kami jeung malaikat-malaikatna.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Philadelphia. Ieu pangandika tinu suci tur sayakti. Anu nyepeng sosi Daud. Anu upama mukakeun hamo aya anu bisa mendetkeun. Upama mendetkeun hamo aya anu bisa muka.
Kami nyaho lampah maneh. Kami nyaho tanaga maneh teu sabaraha. Kami nyaho maneh nuturkeun piuruk kami kalawan tigin. Maneh ku kami geus dipangmukakeun lawang. Hamo aya nu bisa mendetkeun. Dengekeun aya sababaraha urang jelema di maneh anu biluk ka setan. Ngaku-ngaku urang Yahudi padahal lain. Ku kami baris diserenkeun sina sembah kuriling ka maneh. Sina waleh ngaku yen maneh kanyaah kami. Maneh kuat kalakonan perintah kami yen kudu tagen jeung tigin. Ku sabab eta tangtu ku kami diluputkeun tina kasangsaraan anu baris nyangkrem ka saalam dunia pikeun nguji sakabeh manusia. Kami teh geus tereh datang pagehan sing sakur anu geus kacekel. Kahade pakuta maneh beunang karebut. Saha anu unggul ku kami baris dijadikeun lir hiji tihang di karaton Allah. Nu disembah ku kami tur moal incah balilahan deui tidinya. Dirina ku kami rek diukir ku jenengan Allah. Nu disembah ku kami jeung ku ngaran kota panglinggihanna. Yerusalem anyar anu baris turun ti sawarga ti Allah. Nu disembah ku kami. Kitu deui ngaran kami anu anyar. Sejadi ukir dina dirina.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah-jamaah.
Tulis pikeun malaikat jamaah di Laodikia. Ieu pangandika sang amin. Saksi nu estu beunang dipercaya. Cikalna ciciptan Allah.
Kami nyaho kaayaan maneh. Maneh teu panas teu tiis. Leuwih hade mun tiis atawa panas. Ku sabab teu tiis teu panas tea, maneh ku kami rek diburakeun. Ceuk maneh, aing beunghar bukti eueuh kakurang. Teu nyaho yen keur masyarakat pikawatireun nyamuluntu nyalolong. Nasehat kami, beli emas ti kami, emas tulen supaya jadi beunghar. Beli ti kami papakean bodas ngeplak pikeun bungkus eta awak nu bulucun matak aib. Jeung beuli peureuh ti kami. Peureuhan eta mata malar awas. Maneh ku kami diseuk-seukan, diwarah bawaning kami nyaah. kudu wayahna gera tobat. Ieu kami ngetrokan ka anu ngadenge tur daek mukakeun panto. Kami seja asuh baris dahar bareng didinya. Sing saha anu unggul baris dibawa diuk satahta jeung kami. Sakumaha kami sanggeus unggul diuk satata satahta jeung ama kami.
Mun rumasa boga ceuli denge sakur anu diandikakeun kuruh ka jamaah.